Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Слави, защо напусна промяната? Отговаря Гроздан Караджов, екс-вице и регионален министър, Има такъв народ.
Беновска пита.
Здравейте отново! Гледате ли на живо от студиото в София на Беновска пита, Радио К2, гледате ли на живо в Фейсбук, Иляна Беновска, слушате ли на живо по Радио К293,9 FM. Днес, на 11 юни 2022 година, на четвъртия ден, след като Слави Трифонов хвърли венчаната халка и се отказа от коалиция с промяната. И така казвам, добър ден на първия ни виртуален събеседник. Това е министъра в оставка на регионалното развитие и вице-премьер, господин Гроздан Караджов. Здравейте!
Здравейте, добро утро!
Добро утро! Господин Караджов, директно към един горещ въпрос, който се отнася до институционалността. Вярно ли е, че сте били в Американското посолство на среща с посланник Херо Мустафа, която скоро се изминава от България, вие, министърът на спорта, министърът на външните работи и кой беше четвъртия министър от вашата коалиция?
Генчовска.
На външните работи, на спорта, вие
и на енергетика.
И на енергетиката, да, Никол. Вярно ли, че сте били на среща с Херо Мустафа?
Ако виждате колко широко са ми укокорени очите, просто би трябвало да разберете отговора. Не.
А кой разпространява тези слухове?
А, много добър въпрос е това. Някой ги разпространява, някой, който има интерес, да смята, че може би ние сме някакви купли на конци, които се управляват от някъде друга, да освен от собствената си съвест, от собствения си разум и от отговорността пред клетвата, която сме дали. А именно да спазваме закона и да служим единствено и само на интереса на народ. Нещо, за което аз мога да се закълна, че през тези 6 месеца съм изпълнявал с библейска точност. Просто никога не допуснах компромис нито с закона, нито с интереса на хора.
Хайде да започнем от начало, да подредим хронологията, защото се хвърлят едни милиарди, приписват се на вас други интереси по отношение на някакви фирми. Говори се за повторно финансиране на лотове от магистрала Хемус, за които изтече информация, че след като са получили изпълнителите парите, са ги изнасили в чували от една определена банка и така нататък. Кажете ми кратката версия. Когато влязохте в Министерството на регионалното развитие и благоустройство, какво заварихте по отношение на строителните, ремонтните и поддържащите дейности и защо стигнахте до там, че трябваше накрая вие да молите Министерския съвет да предложи на Народното събрание да се отпусне поне 50% в дължимото финансиране. Карайте го по хронология, кратко и ясно.
По хронология. Когато влязах в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, имаше натрупани около 2 милиарда задължения, които бяха от една страна за договори по текущ ремонт и поддръжка за минали периоди, и т.е. малко над 2 милиарда, и неразплатени сметки по автомагистралите в размер на малко под 100 милиона лева. Извън това, повече от година не беше поддържана изобщо републиканската пътна мрежа, вероятно заради смените на правителствата, заради честата промяна в кадрите. Нямам представа защо, но хората са свидетели, че нищо не беше поддържано. Дупки навсякъде, навсякъде лоши пътища, мантинели нагънати. И на върха на това нещо още бяха през октомври и ноември прекратени в голяма степен, т.е. договорите, с които се запълват тези дупки, договорите, с които се поддържат мантинелите, бяха сведени само до зимно поддържане. А в зимното поддържане единствено е обработката на пътищата, почистването на снега, плюс когато има катастрофи, да се отвеждат катастрофиралите МПС-та от платното, за да не застрашават безопасността и да се почиства платното от всевъзможни течности. Знаете, при катастрофа винаги масло, антифриз и така нататък. Предизвикателствата бяха много. Заплахата да се спре да се строи автомагистрала Хемус и пътя Видин-Ботевград. Заплахата зимата да изтече и да почнем да търсиме кой да ремонтира, но да нямаме договори с които да ремонтира. И аз веднага влязах във всеки един от тези проблеми. Отделно, нали, извън пътищата, все пак да ви кажа, че и ВИК-тата ги заварих пред фалит почти всичките, защото бяха натрупани огромни задължения вече от новите цени на тока. Във водата основния разход е ток, защото за да стигне водата до всеки дом, до всяка къща, всякъде в България, се изискват помпи, които да я изпомпят от недрата, където трябва тази вода, някъде е гравитачно и е по-ефтино, но така или иначе те вече бяха нарушили драматично своите бизнес планове, отиваха на загуба, а това не че беше толкова голям проблем, защото, така да се каже, временни пари, кешфлоу можеше да се намери. Но ако всичките ВК дружества или голямата част от тях изпаднаха в неплатежоспособност, те вече нямаха възможност да кандидатстват за европейското финансиране, чрез което основно и да не кажа почти единствено се извършват последните десетина години цялото обновяване на тяхната мрежа и технологичната смяна на пречиствателни станции, на помпи и така нататък. Това бяха рисковете, с които влязах буквално на ход.
Обаче, вие сигурно сте видяли на една от институциите, с които работите, Строителната камера на България, която излезе в позиция, че държавата убива строителния бранш и липсата на индексация на договорите с публичните възложители поставя под въпрос съществуващото на целия отрасъл. Става ясно от тяхната позиция също, че и няма да се преразгледа нито ЗУТ, нито ЗОП, Закона за обществените поръчки. И някак строителите са блокирани не само финансово, а бих казала и творчески, ако мога да се изразя, защото тази работа, освен да е техническа, тя съдържа и интелект. Какво трябва да се направи? Вие сте в оставка в момента и ще видим до кога ще ви държат по този начин, но какъв е шанса да не се погуби цял отрасъл, който доскоро произвеждаше 10% от брутния вътрешен продукт и даваше работа на 200 000 души?
Строителството безспорно стана единственият развиващ се и бележащ сериозен ръст отрасъл в България по време на COVID-кризата. Всъщност, благодарение на строителството, България понесе по-лесно тази криза. По-леко. Тя лесно не е понесено, беше облегчено. Строителството и още няколко отрасъла просто отбелязаха ръст дори през пандемията. И от тази гледна точка наистина държавата първото, което трябва да прави, е да не пречи. Понеже наистина разбрах, че в парламента не е минала индексацията, нещо, което ме шокира, и ще обясня защо. Аз предвижих този закон по най-бързия възможен начин. Още щом получих задачата от министъра на финансите в устен порядък. Мисля, че ми отне 4 дена, за да го внесеме като с подписка на всички парламентаристи от четирите групи на вече бившата управляваща коалиция в пълно разбирателство и с пълното разбиране какво прави. И Нека да почна наистина съвсем честно да обясним какъв е проблема с индексация. Преди всичко това не е проблем чак толкова голям на строителните фирми. Първия подред с проблем тук е държавата. Да, знам, много хора ще упрекнат, ма как така на тия фирми, те и без това правят големи печалби, вие сега ще им дадете едни допълнителни пари да им налеете и така нататък. Но, когато застанете на моето място и трябва да управлявате проекти, които са с европейско финансиране и те са за стотици милиони, и когато, примерно, само в ВИК сектора има опасност да загубим подарени грантови 250 милиарда лева, защото фирмите се отказват и не желаят да подпишат договорите по процедури, които са спечелили. Защо? Защото през 2018 и 2019 година, когато са били проведени тези процедури, цените бяха драматично по-различни. Всеки от нас, абсолютно всеки българин знае колко се е повишило желязото, над 40%. Всеки знае с колко се е повишил битума, всеки знае с колко се е повишил бетона, примерно 10-12-15%. А няма как да накарате частният сектор да плаща ремонта на публичния сектор, той, или изграждането на публичния сектор. Това е нонсенс. Съответно, в опита си да спасим тези средства, се предложи да започне Министерството на финансите и нашето министерство да работи върху методика. И така, от февруари насам, наистина малка група от експерти минаха през всички възможни варианти. И накрая един консенсусен вариант на методика беше сложен на маса. Той беше обсъден с всички браншови организации. Единственият въпрос, който остана висящ, дискусионен, беше, че ние все пак поставихме един таван от 15% максимум, който може да се индексира. Това беше приемлив процент за бюджета, както казах, Министерството на финансите беше водещо до този момент и казахме, че така ще го внесем. Но, естествено, всичко това ставаше в диалог с браншовите организации. За буквално дни се организирахме, както ви казах, подписа се това предложение на закон от депутати, за да не минава през по-дългата процедура.
До за днешен няма такова нещо. Да. Разбрах ви. Сега един-два такива малко странни въпроси ще ви задам. Вярно ли е, че по магистрала Струма вие сте имал един много интересен консултант, бащата на Кирил Петков, Петко Петков?
Не. Нека да се върнем към този въпрос по начина, по който го разказах. Първо, аз наистина се запознах с Петко Петков в кабинета на министър-председателя. Той го покани като еколог, който познава както еколозите в България, така и човек, който познава проблема с преминаването през кресна на автомагистрала Струма. Ние с премиера водехме разговора как да продължим напред, защото разрешението по ОВОС изтича през месец октомври. И да, ние водихме около един час разговор с господин Петков, и младши, и старши, и разговорът беше много полезен за мен. Независимо от всички лъжи, които наговори за мен премиера Петков, аз не съм казал нито една лоша дума за него и смятам, че той е честен човек, но в случая за Струма аз наистина получих добри съвети и от двама.
Така, да оставяме бащата на страна и да поговорим за началника на кабинета на господин Петков, Лена Бориславова. Вие с нея сте водили така една доста усилена епистоларна дейност, не само вие, тя е координирала много голяма част от процесите. Защо промяната ви обвиниха и то официално, че вие сте искал 3 милиарда и 900 хиляди, а всъщност по документи се оказва, че това е полагаемата сума, която е била предвидена в бюджета, именно след решението на Народното събрание да се финансират първо 50% и после останала част от извършени дейности.
Точно така. На всяка една от лъжите, които бяха изречени по моя адрес, аз отговорих с документи и документите са достъпни. Видно от решението на Народното събрание от април месец, на бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството се добавят задължения, без обаче те да бъдат компенсирани от централния бюджет, в размер на 2 милиарда и 400 милиона. Видно също така от бюджетната процедура през месец февруари и март, преди приемането на основния бюджет, 1 милиард лева, предвидени за магистрали за тази година, бяха оставени на нула. Т.е. нямаше нито една стотинка и аз по инхаус договори до този момент не съм разплатил нито една стотинка. Искам това да бъде ясно. Второ, обещахме на общините да се дадат за абсолютно критични повреди в ВИК мрежата и за абсолютно разрушени пътища от общинските пътища още 0,5 милиард. Ето това е дефицита, за който ние алармирахме с становището си в рамките на една съгласователна процедура стандартна, без обаче да спрем процедурата за бюджет. Ясно записано е в подписани от мен документ, че съгласуваме бюджета и правим следните предложения. С други думи, ние казваме това, което сме длъжни да кажем на Министерството на финансите. Придвижвате актуализацията на бюджета напред с огромна дупка, с голям дефицит, близо 4 милиарда. И да, тези справки са направени от експерти, те не са направени от министъра. Министъра не ги иска. Той казва така: кажете как да преминем годината с този дефицит. Защото аз ви казах, посрещнах годината с 2,3 милиарда задължения. Ама я вижте къде отиваме. Ние отиваме на 3,9 милиарда. Какво се случва? Откъде на къде в предишните години са компенсирали повече и с по-малки дългове са преминавали. Какво ще кажат утре хората за това управление и за този бюджет?
Добре, да, господин Караджов, уважаеми господин Караджов, вие сте политик с много дълга история и с опит, преминайки през различни политически ситуации през последните така години. Не мога да не ви попитам сега и за политика. Защо вие, ИТАНА, има такъв народ, чрез лидера си Слави Трифонов, решихте да напуснете коалицията? Какво ви разочарова? И не на последно място, вярно ли, че сте препятствали така желаното от промяната назначаване на сегашния министър на вътрешните работи Бойко Рашков като шеф на КПКОМПИ?
Преди всичко, нека да стане ясно, че причината, ръководството на Има такъв народ и лидера го казва в своето изявление, са принципни въпроси. И те са различията в позицията за Македония, различията по бюджета, които не бяха доизгладени, и третото е, че от много време беше нарушен принципа и правилата на взаимоотношение вътре в коалиционните отношения. Защото ние имаме коалиционно споразумение с Продължаваме промяната и то беше нарушавано нееднократно. Въпреки всички предупреждения и въпреки факта, който е ноторно известен, че от месеци не е имало личен контакт между лидерите на Продължаваме промяната и лидерите на Има такъв народ, това беше пренебрегвано И последните две така демонстративни силови изпълнения от страна на Продължаваме промяната бяха, ако си спомняте, при приемането на решението за възприемане на еврото в България. Ще ви припомня, там гласувахме против не само от Има такъв народ. Гласуваха и от БСП с нас против. Не защото сме принципно против еврото. Напротив, на следващия ден казахме, че ние твърдо подкрепяме и ще подкрепяме в зала всички мерки по пътя за възприемане на еврото в България. Но не може пак в последната минута да се внесе точка от дневния ред, преди да бъде до край изработена позицията на коалиционен съвет. Тогава силово, без нашите гласове, беше приет тази точка и сега отново за втори път се изпробва този силов метод, когато вече ние, намирайки в 10 часа без 2 минути преди началото, струпан бюджета върху масите и министри, които няма да имат и една минута, аз се чудя как...
Да, позволете ми да ви кажа самата истина, техническата истина. Значи ние медиите получихме към 10 без нещо вечерта, предния ден на 7 юни, мейл, че ще има министерски съвет, но дневния ред ще го получим допълнително. Въпросният дневен ред наистина го получихме ние, медиите, в 10 без 2 минути. Както казвате, че и на вас би е бил тупнат на масата, като свита хартия в същото време. Това е за протокола, но понеже искам...
Не, вижте, може ли едно изречение?
Заповедайте.
Сега, същия ден, в 7 часа, има коалиционен съвет, обявен с една единствена
след
точка.
След въпросния министерски съвет.
След въпросния в 7, т.е. 6 часа по-късно, 19 ще се съберем да гледаме на коалиционен съвет бюджета, за да изчистиме в него какви са останали последни въпроси и неясноти.
Добре, искам нещо да ви...
Кажете ми, кой и с какво уважение коалиционно, пък ако щете и етично, внася силово такава точка в 10 часа и после те първа ще обсъждаме на коалиционен съвет?
Да ви помогна в този въпрос, за да намерим отговора заедно. Искам да ви попитам политическо лицемерие, политическа некадърност или някакви други неподозирани от нас обстоятелства седят зад всичко. Ще ви пусна няколко 2-3 минутки, когато стартирахте първия Мики, първия ден правителството, ако помните, в Народното събрание Кирил Петков ви представи на 13 декември, мисля, че беше. Да видим заедно.
Да. Здравейте и на добър час, господин Петков. Отдавна ли бяхме виждали с вратовръзка? Това какъв знак е, че влизате в една по-официална роля ли? И имам три въпроса. Първият ми въпрос е, кой е приоритетът, от който никога, при никакви условия, под натиска на коалиционни партньори, чуждестранни посолства или опозиция, няма да се откажете? Вторият ми въпрос ще е, помолите ли колегите си от Министерски съвет да подпишат и те, както вие във вашата партия, договори за почтенност, или както го наричате? И третият ми въпрос е, той е към господин Събев, защото той ще отговаря и за транспорта и електронните медии и комуникациите. Как ще определите отношението си към медиите? Ще ги делите ли на свои и чужди? Ще имате ли предпочитания? Защото до сега сякаш избирахте предпазливо къде да се явявате. Всички ли медии ще имаме право на контакт, интервюта и така нататък с вас лично и с министрите? Благодаря. Иляна Бановска, Радио КВ, Бановска пита.
Благодаря. Нека първо всичките въпроси към мен бъдат зададени. Ще дам после възможността за някои от министрите, на които бяха адресирани въпросите. Мотото на това правителство ще бъде нулева толерантност към корупцията. Това ще бъде червената линия, пред която нито един от нас, нито един от министрите не може да премине. И тази коалиция ще бъде в този си състав, само и единствено, ако това мото се спазва. Това е ясно и категорично. Всеки български лев, който ще бъде изхарчван от изпълнителната власт ще трябва да бъде минаващ критерия нулева толерантност към корупцията. За втория ви въпрос, всъщност аз даже бих отговорил и за последния въпрос. Медиите ще имате възможност на максимална информация за всяка една от дейностите, които правим. Прозрачност ще бъде друго мото, което е свързано с първото мото, което ще се опитаме да дадем. Но прозрачност няма да бъде само към изпълнителната власт, това ще бъде и към финансирането на медиите. Ще искаме да дадем ясна представа на българския народ какви средства при какви медии отиват, за да има пълна отчетност за това, така че всеки да е наясно, че тези средства са на данъкоплатците и те трябва да се разходват по най-смисления начин. С други думи, вече няма да има непрозрачно финансиране от нечие министерство към нечие медии. Това ще има един аршин към всички на пълна прозрачност.
За договора за почтеност?
В момента, щом подписахме ние нашия договор в споразумение между коалиционните партньори, всеки един от нас даде собственото си обещание, че от тук нататък тези неща, под които се подписваме, включват, разбира се, както знаете, всяка една от главите започваше с нулева толерантност към корупцията. Всъщност, в това самото споразумение има всичките елементи на почтеност. Ако ние успеем да постигнем тези цели, то реално сме доказали, а не само говорили, че сме действали почтено.
А господин Събе, ще кажете ли няколко думи за електронните медии, как ще ги регулирате?
Нека само накрая, ако искате, даже може да го питате него, специално към вашата медия, да адресираме и другите медии.
Караджов. Господин Караджов, какво стана с обещанията, че договорите за почтенност, прозрачност, всичко открито? Вие бяхте там.
При мен всичко беше открито, защото всичките ми големи срещи, било с превозвачи, било с другите браншове, знаете, се водеха пред камера, пред камери в уеб пространството. Отделно съм работил в събота в приемните си дни.
Да, много ме дразнахте, че не можехте да дойдете в събота, защото имахте приемни всяка
събота. Ето, че първата събота, в която ви помолих да ме включите по Viber, защото съм си вкъщи.
Да.
Никой не може да повярва вкъщи.
Съгласих се да си останете вкъщи. Да.
Ама тати, ти не си ли на работа? И, нали, което даже малко ме втреса, човек не бива да отива до такива крайности. Семейството е важно. Не съм сключил нито един договор с нито една медия, на никого нито една стотинка не е платено. И ако изобщо да бъде тръгнато в посока да се правят информационни кампании или нещо да се прави, то наистина ще да го направя по най-прозрачен начин с предварително обявление, за да знаят всички медии. Както виждате, всичко, което имам да комуникирам, си го комуникирам сам. Нито имам някакъв екип около себе си, нито имам някакви известни пиари, но работата ми
е била... Мога да потвърди,
е
че всеки път, който съм извъннал по някакъв проблем, винаги сте дигал телефона.
Ма то не е само за вас. То
не само за другите, да.
Всяка вечер, преди да заспя, аз преглеждам всички съобщения, които съм получил от граждани. Може да е за развален път, може да е за развален водопровод. Аз още през нощта го изпращам на който, ако аз не мога да отговоря веднага, защото за някои въпроси мога веднага да отговоря, и в рамките на следващия ден получавам отговора и го препращам на въпросните хора. И следващата нощ отново. Така че не мога по никакъв начин да кажа, че не съм спазвал това правило. Старах се всичко да ми е прозрачно и всичко да ми е открито. Вече вие ще кажете, не само медиите, но и гражданите могат да кажат, имали ли са достъп до мен или не са.
Финал. Ще ви подаря нашия шеговит подарък. Harvard Law, закона на Harvard, отдолу пише Just Kidding. Просто се шегувам. Този път смятам, че ще приемете подаръка, а може би даже ще си го облечете.
Виртуално.
Да, аз ще ви го донеса. Ще го облечете, когато отидете в Народното събрание да ви гласуват евентуално оставката. Защото по този начин ще изразите отношението си, личното и политическо към това, което се случва. Не така?
Да, и пак казвам, не бива оставките или промените в един кабинет да се представят като някакво грандиозно катастрофично събитие, което ще се случи. Ние изкарахме пандемия с три избора. Хората видяха, че за изборите и за референдумите има едно единствено правило. Колкото повече, толкова повече. Не бива сега да плашим, че това правителство, понеже му предстои да падне, ще... Представете сега, земята ще се отвори и цяла България ще пропадне там. Не, така, няма.
Благодаря.
Напротив, в рамките на това народно събрание или в рамките на следващото, дано се намери по-добра формула за работа в името на хора.
Благодаря много за този разговор. На линия сме и за други контакти при нужда, но за финал напомним надписа на тениската отдолу. Just kidding. Надявам се, че нито Слави Трифонов ще произнесе Just kidding, нито вие ще произнесете Just kidding, защото въпросите, които обсъждаме, не са шеговити.
Държавното управление нямаше.
Благодаря ви още веднъж. Благодаря ви още. Днес разговаряхме с министъра в оставка на регионалното развитие и благоустройство и екс-вице-премьер Гроздан Караджов. Изчезваме за малко и се връщаме отново.